Kurzemes sētā gaidīs koku rotaļlietu meistars Aldonis Baldiņš un iepazīstinās ar apmeklētājus ar tik neparastām spēlēm kā klimpiņu sišana, žvidzeklis, krupja ķeršana un daudām citām spēlēm. Hermkūtiešu saiešanas namā mazie mākslinieki varēs spēlēt smilšu spēles, izdomāt un veidot smiltīs savas kinopasakas un pēc tam tās vērot lielajos ekrānos. Vidzemes sētā visas dienas garumā folkloras kopas tarks čaicinās dziedāt, dejot un iet rotaļās. Savukārt Kurzemes sētā 2012. Būs jauns un negaidīts notikums. Aicinu visus piedalīties bērnus ar ģimenēm jaunā spēlē. Uzzini un atrodi. Mazajiem pētniekiem pēc fotogrāfijām būs nepieciešams atrast Priedabu muzeja sētās paslēpušās mājlietas un citas priekšmetas.